Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta glavne su nam teme sve zaoštrenija humanitarna kriza na Balkanu, sve veće patnje izbjeglica sa istoka koje hrle ka zapadnoj Evropi. Uoči subotnjeg protesta kojeg je u Podgorici zakazao dio opozicije, bavili smo se novim inicijativama za politički dogovor. Pitanje je, međutim, da li bi svi pristali na kompromis? Analizirali smo i da li opasna utopija Milorada Dodika ima potporu Beograda, te šta se desi kad emocije obuzmu lingvistu, pa ispaštaju riječnici i generacije učenika. No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić dogovorili su se danas na graničnom prelazu Bajakovo da će hrvatski voz dolaziti u Šid po izbjeglice koje će zatim odvoziti u Slavonski Brod. Hrvatski premijer Zoran Milanović pozvao je danas Sloveniju da pusti izbjeglice da prođe, ocenivši da u postojećim okolnostima Slovenija ne može da sprovodi strogu kontrolu Šengena. Sednica Skupštine Kosova je ponovo odložena.
Gljauk Konjupca, šef poslaničkog kluba opozicionog pokreta Samopredeljenje, izjavio je da će opozicija i kroz sat vremena ponovo pokušati da blokira održavanje sednice. Sad su i krugovi van institucija pozvali vlast da se sednica ne održi pod ovim uslovima zato što su tenzije velike, a vlada ne povlači svoj potpis sa sporazuma o zajednici i demarkaciji. Suzavac je bačen i pola sata pre početka zasjedanja Skupštine ispred kancelarije predsjednika Skupštine Kadrija Veselija, potvrdili su iz pokreta Samopredeljenje na Facebooku.
Ovo je peta blokada Skupštine Kosova od strane pokreta za samopredeljenje, tako da od septembra nije održano nijedno zasjedanje. Evropska komisija pozvala je sve partije u Crnoj Gori da aktualnu krizu rešavaju dijalogom u parlamentu bez posredovanja Evropske unije, što je zahtev dela crnogorske opozicije. Opozicioni demokratski front je za subotu najavio novi protest u Podgorici. Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i to pitanje se neće otvarati za mandata aktualne vlasti, izjavio Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH. On je negirao i da će u narednom periodu na sednicama Saveta ministara BiH jedna od tema biti ukidanje viza za građane Kosova. Najmanje 43 ljudi poginulo je u direktnom sudaru kamiona i autobusa na jugozapadu Francuske kod Bordoa. Oba vozila su se nakon sudara zapalila. Osmoro putnika je preživjelo, od toga je četvoro u kritičnoj situaciji. Žrtve su uglavnom stariji putnici iz autobusa i vozač kamiona. Vozač autobusa koji je preživio otvorio vrata neposredno pre udesa, te nekoliko osoba iskočilo iz autobusa u pokretu. Američki državni sekretar John Kerry stigao je u Beč na razgovore sa ruskim, saudijskim i turskim kolegama o diplomatskom rješenju sirijske krize. Ovaj sastanak usledio je posle nedavne nenajavljene posete sirijskog predsjednika Bašara al-Asada Moskvi, gdje su on i ruski predsjednik Putin razgovarali o ruskim vojnim operacijama u Siriji. SAD i neke druge zemlje smatraju da ruski vazdušni udari podupiru Asada i da ne ciljaju položaj ekstremističke islamske države, kako tvrdi Rusija. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je Berlinu nakon susreta sa ukrajinskim premijerom Arsenijem Jacenjukom da sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Ukrajine nije usmeren protiv Rusije i da Berlin želi dobre privredne veze i sa Kijevom i s Moskvom.
Vjerujem u privrženost ukrajinskog premijera reformama. Kada je riječ o sankcijama Rusiji, one su povezane sa primjenom sporazuma iz Minska. Ukoliko implementacija ovog dokumenta potraje duže, onda sankcije treba da se sinhronizuju sa takvom situacijom.
Ukrajinski premijer Jacenjuk je ponovo optužio Rusiju za vojnu intervenciju u njegovoj zemlji.
Ruska agresija na Krimu, Donjecku i Lugansku stvorila je velike teškoće u ukrajinskom društvu. Oko 1,5 milijuna lica privremeno je napustilo teritorije na koje su ušli ruski vojnici. Ukrajinska vlada je obavezna da im obezbedi socijalnu pomoć, pronađe novi smještaj i posao i integriše ukrajinsko društvo.
V naše ukrajinske suspilstvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svi koji pomno prate izbjegličku dramu na Balkanu kažu da je vrijeme sve gore, a situacija se usložnjava. Tračak svjetlosti unio je dogovor Srbije i Hrvatske o konkretnoj saradnji. Prema ocjenama slovenačke policije, u njihovu je zemlju posljednjih 24 sata preko takozvane zelene granice ušlo više hiljada migranata i izbjeglica koji su prebačeni u privremene centre. U Brežicama i Dobovi trenutno ih je po 2000 u svakom od ovih centara, pa slovenačka vlada traži lokaciju za novi smještaj, priredila Biljana Jovićević.
Ranko Ostojić i Nebojša Stefanović, ministri unutrašnjih poslova Hrvatske i Srbije, dogovorili su danas na sastanku održanom na graničnom prijelazu Bajakovo bolju saradnju vlasti dvije zemlje po pitanju izbjegličke krize. Postignuta su dva konkretna dogovora. Prva je da će uspostavom zimskog tranzitnog centra u Slavonskom Brodu izbjeglice tamo stizati direktno vozom iz Šida, što znači da neće biti njihovog dosadašnjeg mučenja i prelaženja zelenih granica. Kako je rekao ministar Ostojić, kapacitet tranzitnog centra moći će da primi 5000 ljudi.
Zimski tranzitni centar je predviđen za kapacitet od 5000 ljudi, ali sa dupliciranim kampom. To znači da se može vrlo jednostavno i brzo čistiti sve one kućice koje su bile popunjene, ljudi tranzitirani, i to je namjera. Najveća prednost i ovi razgovori danas koji su bili vrlo plodonosni time što zapravo nema više kiše, nema više snijega, već ide se direktno zapravo iz Šida direktno u kamp, iz kampa dalje tranzitiranje.
Druga stvar koju su dogovorili odnosi se na aktuelni prijelaz Berkasovo-Bapska, gdje će policija Srbije biti više angažovana u upravljanju reda među izbjeglicama prije njihovog ulaska u Hrvatsku, kako bi time pomogli hrvatskoj policiji u njihovom prihvatu, ministar Stefanović.
Time bi uštedili troškove svim danim zemljama u smislu registracije, ali bi olakšali put ovim ljudima da ih neko ne registruje i zadržava svaki put po više sati da bi uradio isti put.
Slovenija pak, iako pod pritiskom izbjeglica, odbija hrvatsku pomoć, kaže ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Slovenska strana za sad odbija hrvatski prijedlog da policija dviju zemalja zajednički registruju migrante u hrvatskim vozovima koji putuju prema Sloveniji, rekla je Pusić, koja kaže da su se Slovenci našli u teškoj situaciji koju ne mogu savladati, jer vi ne možete, to sad i oni sami vide, držati ljude tamo 4 ili 5 dana. Stvar je jasna, onoliko ljudi koliko dođe iz Grčke uđe u Makedoniju, toliko će ih za 24 ili 48 sati biti na hrvatskoj pa na slovenskoj granici, rekla je Pusić. A na hiljade ljudi pješače danas kroz Sloveniju, dok ministar vanjskih poslova Karl Erjavec kaže da njegova zemlja razmišlja o naručivanju sigurnosne ograde, ali je, kaže, ne bi koristili sa ciljem zbog kojeg to čini Mađarska, jer ograda nema smisla ako izbjeglice budu preusmjerene u Mađarsku. Vlada Slovenije objavila i da traži lokaciju za novi tranzitni centar sa šatorima kapaciteta za prihvat 3000 ljudi. Reutersov kamerman objavio je u petak da je oko podneva oko 3000 ljudi probilo ogradu na graničnom prijelazu Šentilj i krenulo pješke prema Austriji. U glavnom tranzitnom centru u Šentilju, gdje se može smjestiti 2000 ljudi, u ranim jutarnjim satima bilo je dvostruko više. U Hrvatsku je do sad ušlo preko 222.000 izbjeglica. Sa druge strane, MUP Slovenije zbog različite metodologije koju koriste ne može reći koliko je tačno izbjeglica prošlo kroz tu zemlju. Istovremeno, turske su vlasti danas najavile da će novi talas sirijskih izbjeglica krenuti ka Europi. Grčka je sa druge strane objavila u petak da je broj izbjeglica i migranata koji su u tu zemlju stigli za 5 dana, i to do 21. oktobra, bio 48.000.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobusnim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Selam aleikum. My name is Ranko, I'm minister of interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Izbjeglice i dalje stižu iz Srbije u Hrvatsku preko područja Bapske, a jutros ispred privremenog izbjegličkog kampa u Opatovcu bilo 15 autobusa. Ljudi, kaže naša reporterka Maja Nikolić, strpljivo čekaju da ih se registruje, nadajući se da će još tokom dana biti prevezeni na slovenačku granicu.
Omar iz Sirije završio je studije i sanjao je o boljem i ljepšem životu. Želio je osnovati i obitelj, ali rat koji najenjava u Siriji sve planove je promijenio. Danas ne zna ni što je s njegovom obitelji koja je ostala u Siriji.
Where are you going?
Going to the
prvo u Njemačku, a onda možda u Dansku ili Švedsku. Pa tamo je dobro za Sirijce, inače se dobro postupa tamo prema Arapima. Osjećam se beznadno, kao beskućnik, ali nisam imao izbora. Spavali smo u šumi. Krenuli smo 12. listopada iz Sirije i evo 10. dan putovanja. Iz Sirije smo došli u Tursku, zatim Grčku, Makedoniju, Srbiju i evo nas u Hrvatskoj. A jutro su Babskoj na granici Hrvatske sa Srbijom maglovito i veoma hladno. Izbjeglice umotane u UNHCR-ove deke mirno čekaju na ukrcaju autobuse koji će ih prevesti do prihvatilišta u Opatovcu. Tu će odmoriti, dobiti tople napitke, hranu i krenut će dalje za Sloveniju. Hamad kao i tisuće njih bježi od rata. Vjerovatno u Njemačku, ne znam još točno. Prvo ćemo u Austriju, a onda ćemo odlučiti za dalje. Želio bih unaprijediti svoje obrazovanje i ponovno se sastati s obitelji. Najteže je čekanje na granicama. Ovdje smo već dan i pol i hladno je, nema smještaja. Ne možemo ništa osim da čekamo. A najteže je za djecu. Po cijelu noć čekaju na graničnim prelazima, promrzli i bez ikakvih informacija kuda će dalje. Mnogi ne žele uopće u Hrvatsku. Od novinara pokušavaju doznati znamo li rutu njihovog putovanja. Obitelji su već mnogima u zapadnoj Europi, a oni se boje da zbog situacije koja se komplicira do najmilijih neće uspjeti stići na vrijeme, te da će biti vraćeni. Iako ih je tisuće koji svaki dan uđu u malo mirno slavonsko mjesto Babska, stanovnici kažu da njihov dolazak i prolazak uopće ne osjete. Na to ih podsjete uglavnom mediji i autobusi koji sada mnogo češće prolaze kroz selo, a oni s ovim ljudima suosjećaju jer su isto prolazili 90-ih godina.
Pa bežu od rata, mila moja. Beže od rata, ne bežu od dobroga. Pa ništa, on nikome ne rade. Treba siromaka čovjeka pomoći.
Izbjeglice u Hrvatskoj provedu do 24 sata. Nakon prihvatilišta odlaze u tovarnik gdje ih na vlak po 20 skupinama ukrcava policija, dok im volonteri Crvenog križa dijele vodu, voće i hranu.
Istu ovu priču možete pogledati u video zapisu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A nakon što je završila reportažu u Babskoj i tovarniku, naša Maja Nikolić zaputila se ka Berkasovu, na granicu Srbije i Hrvatske, odakle se javlja i kaže kako je stanje haotično.
Do 2000 ljudi naslonjeno je na ogradu koju čuvaju policajci i svi žele što prije ući u Republiku Hrvatsku. Ljudi su jako nervozni pa je između dvije skupine došlo do tuče. Odjednom su se počeli gađati flašama i bez obzira na velik broj policajaca izgledalo je da bi situacija mogla izmaknuti kontroli. Mnogo je djece i ono što je najteže bilo zapravo gledati jeste kada je ta tuča izbila da je se upravo događala među najmlađima, međutim roditelji se nisu željeli skloniti iz razloga što bi onda izgubili red i ne bi ušli u Hrvatsku. Ovi ljudi okruženi su smećem, stoje u blatu, s nekima smo razgovarali, kažu da čekaju već 6 sati i da im sve ovo jako teško pada. Noć ide, ovdje puše jak vjetar, sve je hladnije i plač djece dopire sa svih strana. Mnogo je volontera koji situaciju izbjeglicama pokušavaju olakšati, no svi kažu i policajci i volonteri, ovo je potpuno nehumano, posebice za najmlađe.
Maja Nikolić samo je jedna od naših reportera na kriznim tačkama. Njihove izvještaje, reportaže, video snimke i fotogalerije možete naći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Podgorici se svi spremaju za subotnji protest Demokratskog fronta. Dio opozicije u želji da pomogne mirno rješenje predlaže dijalog uz posredovanje Evropske unije. Prema prvim reakcijama, prijedlog Ujedinjene reformske akcije Demosa i Demokrata naišao je na odobravanje u redovima vlasti, dok iz Evropske komisije poručuju kako se treba riješiti dogovorom u parlamentu. Sa detaljima Dimitrije Jovičević.
Ističući kako je Crnoj Gori potreban hitan dijalog, lideri građanskog pokreta URA, Demosa i Demokratske Crne Gore, Žarko Rakčević, Miodrag Lekić i Aleksa Bečić, pozvali su vladajuću Demokratsku partiju socijalista na dogovor o uslovima za održavanje slobodnih i demokratskih izbora uz posredovanje Evropske unije. U zajedničkom saopštenju, uoči jutrašnjeg protesta Demokratskog fronta, apeluju na hladne glave i pozivaju organizatore, vlasti i građane da daju doprinos mirnom okupljanju. Visoki funkcioner URE Rade Bojović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Crnoj Gori potrebna stabilnost. stabilnost, potreban je mir, potreban je politički dijalog i potrebne su razgovori, da kažem, i institucionalni i vaninstitucionalni, koji u konačnom treba da dovedu do slobodnih, fer i poštenih izbora. Ili u suprotnom, opozicija nema razloga da na takvim izborima učestvuje. Vlast ima šansu da konačno se urazumi, da počne da se ponaša na način koji će Crnoj Gori omogućiti ne samo izlaz iz političke krize, nego dodatni demokratski iskorak i razvoj, imajući u vidu činjenicu da smo mi kandidati za učlanjenje u Evropsku uniju i kandidati za učlanjenje u NATO alijansu.
Na tu inicijativu, sudeći po brojnim komentarima na crnogorskim portalima, dobar dio javnosti reagovao je sa olakšanjem, uvidjevši u njoj najbezbolniji način da Crna Gora izađe iz sve teže situacije i političko-institucionalne krize u kojoj se nalazi. Da je inicijativa realna, pokazali su prvi pozitivni signali visokih državnih predstavnika. Najprije reagovao potpredsjednik vlade Duško Marković, koji je gostovao u sinoćnjem centralnom dnevniku televizije Vijesti.
Odmah da kažem da pozdravljamo takav pristup i ova vlada je za politički dijalog. Ne prihvatajući zahtjev za ostavku, mi smo rekli da pozivamo na politički dijalog oko svih otvorenih pitanja.
Dva sata kasnije, na isto pitanje odgovarao je premijer Milo Đukanović u emisiji Javnog servisa.
Ja sam duboko uvjeren da postoji većina ozbiljnih i odgovornih političkih subjekata, prije svega na parlamentarnoj sceni, koji su spremni da razgovaramo, da vidimo šta je to sporno, kako to možemo da otklonimo i kako da stvorimo uslove za fair izbore i za izbor jedne potpuno legitimne, kredibilne i funkcionalne vlasti nakon tih izbora.
U međuvremenu oglasila se Evropska komisija, poručujući kako svako rješenje političke situacije treba da dođe iz Crne Gore bez posredovanja sa strane. Stoga sve političke partije treba da se konstruktivno uključe u inicijativu koju je pokrenuo predsjednik parlamenta sa namjerom da se nađe put naprijed, navodi se u odgovoru Evropske komisije koji je listu Vijesti saopštila portparolka Maja Kocijančić. Sa druge strane, u Demokratskom frontu obavljaju posljednje pripreme pred sutrašnji, kako su ga najavili, mirni i demokratski pritisak na Đukanovićevu vladu da podnese ostavku i omoguće organizovanje slobodnih i fer izbora. Jedan od čelnika, Milan Knežević, pozvao je opozicione kolege da im se pridruže.
Želim da se obratim direktno Aleksi Bečiću, Miodragu Lekiću i Žarku Rakčeviću da sutra veče zajedno sa nama budu u prvim opozicionim redovima. Socijalistička narodna partija i njen lider Srđan Milić su uputili jasan stav da će biti zajedno sa nama, da mirno, dostojanstveno ispred desetina hiljada građana koje očekujemo sutra izvršimo legitiman pritisak.
Rade Bojović pak poručuje.
Što se tiče, znači, građanskog pokreta URE, mi smo decidno, znači, protivnici učešća na ovim protestima. Mi nemamo dileme oko političke sadržaje protesta. Organizatorski protesta su, po mom sudu, najgori dio crnogorske opozicije. Onaj dio čije su osnovne političke poruke svedene na obični populizam, socijalnu demagogiju, jednu politiku koju ja okarakterisujem i dalje kao velikosrpsko proputinovsku.
Posljednji apel pred sjutrašnji protest DF-a stigao je od predsjednika države Filipa Vujanovića, koji se založio za hitan dijalog u cilju prevazilaženja razlika.
Očekujem da će sutra svi subjekti protesta biti u funkciji afirmacije onoga što je demokratski sadržaj protesta. Taj protest, kao što svi od organizatora najavljuje, koji odgovaraju za protest, treba da bude miran i demokratski. Mislim da je dijalog hitan. Dijalog je svakako način da se prevaziđu razlike.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A povodom subotnjeg okupljanja dijela opozicije, Lela Šćepanović razgovarala je sa građanima Nikšića. Pitala ih je šta oni misle o protestima.
Gledam kao jednu veliku konfuziju i stvaranje problematičnog stanja koje inače već postoji u ovom narodu.
U kom smislu?
U smislu nezadovoljstva opštim stanjem u državi i generalno iskorišćavanje ljudi.
Koje provode ih iskoristiti?
Kako organizatori protesta, tako i ovi drugi koji im govore u stvari šta bi trebalo, šta ne bi trebalo da rade.
Pa zbog toga su i protesti, da Crna Gora ne dobije NATO, pa naravno. Ne mislim da je to opozicija vlasti, nego opozicija države.
To je bunt naroda koji nema da jede.
A očekujete da će se dogoditi?
Ništa, oni ne daju, oni su uzeli pare, oni ne daju pare, inače da nije su uzeli pare, oni bi pustili to.
Pa mislim da je ovo posljedica višedecenijskog djelovanja Demokratske partije socijalista i
šefa režima,
tako da
da se posle toliko 25 godina nadam se da će se krenuti u neki makar dogovor i doći do prvih fer izbora u Crnoj Gori.
Nijesam saglasna za to. Po mene se to rešava u institucijama, u parlamentu. Dobro ih je prozvao Ranko Krivokapić. On je super to uradio, mada ga ja lično ne volim, ali je super to odradio. I tako treba da bude i da se tako promijeni vlast, a ne nikako na ulicu. Ja sam protiv toga.
Kažu da su ovo protesti u ovom momentu zbog pozivnice Crnoj Gori za NATO.
Ne, po mene jesu protiv NATO. Ovo se već duže vrijeme priča o tome, ja bih rekla da jes i sigurno jeste zato, a treće zemlje što su umiješane, one hoće, recimo, to je nije dobro, jer mi treba da idemo na to. Ova omladina bare će imati neku perspektivu, ovako je nema.
Čuli ste šta o protestima i političkoj situaciji u Crnoj Gori misle građani Nikšića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja sa izjavama o tome da BH entitet na čijem je on čelu budućnost vidi u okviru Srbije. Sa najutjecajnijih pozicija u samoj Srbiji nema međutim sličnih izjava, ali nema ni reakcija koje bi Dodik ukazale da nema šta tražiti u Beogradu. Kakva je politika Srbije prema Sarajevu i Banja Luci? Da li su srdačni zagrljaj i uvidljivo prisustvo Dodika na svim važnijim manifestacijama u Beogradu razlog za sumnju i iskrenost izjava da podržavaju cjelovitu Bosnu i Hercegovinu? Sagovornici Branke Mihajlović, koja je tražila odgovore na prethodna pitanja, imaju različita mišljenja. Saglasni su samo u tome da nije realna opcija da bi Srbija gubitak Kosova mogla nadoknaditi Republikom Srpskom.
Nedavno je Milorad Dodik u intervju Sputniku izjavio da se ne može naći niko u Srpskoj ko se neće složiti sa tezom da je neminovno da jednoga dana Republika Srpska i Srbija na neki način budu isto u državno, pravnom i političkom smislu. Ovo je najeksplicitnija izjava o tome da Dodik računa na još jedno prekrajanje granica na Balkanu. Nije bilo reakcija sa najviših mesta u Beogradu. Kako tu ćutnju razume Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku?
Imali smo i ono otvaranje radova na mostu Ljubovija Bratunac, tamo je isto Dodik odmah posle Vučića rekao da se nada jednog dana Drina neće biti granica između dve države. Tako da sve to ostaje bez ikakvog ograđivanja sa naše strane i to je faktički imamo kontinuitet svih ranijih politika u odnosu na Republiku Srpsku.
Čini se da Srbija u ovom trenutku ništa ne radi da bi takvu vrstu razmišljanja ohrabrila.
Aleksandar Popov kaže da se godinama zapravo ne menja odnos Beograda prema ovom političaru iz Republike Srpske, koga u jednom delu Bosne i Hercegovine smatraju glavnim kočničarem uspostavljanja funkcionalne države, a u drugom čuvarem dejtonskog nasljeđa srpskog entiteta koji se sve više ponaša kao zaokružena država čija je jedina smetnja Sarajevo. Aleksandar Popov.
Očekivalo se kada je SNS došao na vlast da će napraviti otklon i to je najavljivano od Dodika i njegove politike, međutim to se nije desilo nego naprotiv. Na izgled se čini na nekom formalnom nivou da se pokušavaju poboljšati odnosi sa Bosnom i Hercegovinom u celini, međutim sve je to ostalo na tom nivou i tu je kraj priče.
Aleksandra Joksimović pojašnjava da se Srbija zapravo izjavama da podržava jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu ograđuje od Dodikovog političkog avanturizma.
Mislim da se Srbija mnogo puta ogradila od takvih vrste izjava, da je bilo garantovano Dejtonskog sporazuma i tako dalje. Odnosno, pre svega mi se čini da Srbija u ovom trenutku nema kapacitet uopšte da se bavi i tim problemom.
Joksimovićka dodaje da je fokus politike Srbije Kosovo i Brisel, a u Bosni i Hercegovini se kaže naziru pozitivni procesi.
Imamo u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini i u okviru predsjedništva Mladena Ivanića koji prilično racionalno i posle duže vremena Mladen Ivanić se pojavio kao političar koji ima nekakav optimističan stav u vezi sa daljim razvojem situacije u Bosni i Hercegovini što predstavlja nekakvo pravo osveženje.
Oba naša sagovornika se slažu da politička trgovina Kosovo za Republiku Srpsku nema nikakvu realnu potporu, ni na jednoj od merodavnih političkih adresa. Dodikov san, barem u doglednoj budućnosti, ostaće njegova neostvariva, opasna utopija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Jedan je školski riječnik izazvao buru nezadovoljstva u Bosni i Hercegovini. Riječ je o autoru Dževadu Jahiću, koji je 15 godina radio da pronađe i objasni neke riječi, pa ih protumačio neprimjerenim uvredljivim sadržajem. Mirna Sadiković.
U spornom riječniku, štampanom još 1999. godine, a čije je reizdanje ovih dana promovirao autor Dževad Jahić, riječ džikan tumači se kao seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac četničkog porijekla koji je genetski četnik. Kao primjer se navodi rečenica poklašaj nas džikani. Tumačenje riječi Balvangrad pežorativno je predstavljeno za naselja poput Sokoca, Han Pjeska, Pala i Rogatice, a pridjev Balvangrad gradski koristi se za mentalitet. Po Jahiću, četnikuša je pripadnica srpske vojske, ali i srpkinja u Bosni sklona nacionalnoj mržnji i netrpeljivosti. Autor Jahić u svemu ne vidi ništa sporno.
Postoji riječ balija, balindura, balinkuša. To su sve riječi koje u jednom jeziku postoje i koje imaju pejorativno značenje. Tako će se naći neke druge riječi. Sad vi kad iščupate jednu riječ, onda ćete od leksikografa napraviti pod navodnicima onoga koji mrzi neki narod, u ovom slučaju kako je montirano srpski, ali ovdje ispada sada da je to čovjek koji mrzi pod navodnicima i vlastiti narod.
Riječnik je naišao na oštre osude u Republici Srpskoj, ali i kod lingvista u Federaciji. Profesor lingvistike i engleskog jezika Mithat Riđanović.
Te njegove definiciju pune su emocija. Prva stvar u svakoj nauci da morate biti lišeni emocija. Znači, on svoje lične emocije, na koje ima pravo, naravno, lansira u javnost i to kao zvanično, nameće i drugima. Druga stvar što vrijedi za svaku nauku i što je vrlo, vrlo strogo, a to je nema vrijednosnih sudova. Vi ne možete proučavati nijedan fenomen i reći ovo je bolje od ovoga. Nema toga. Te njegove definicije mogu biti eksplicitno emotivne, a mogu implicirati vrijednosne sudove. Kad god kaže koljač ili bilo kakvu riječ, vi implicirate mržnju, je li tako? Prema tome, sa gledišta nauke, to je smeće.
Lingvista Miloš Kovačević dodaje da autor rječnika ne može svoje emocije unositi u tumačenje određenih izraza, te navodi primjer kako je nekad na ovim prostorima takva literatura završavala.
Samo uzmite rječnik Miloša Moskovljevića, rječnik srpsko-hrvatskog jezika koji je zabranjen zbog toga što je napravljena asocijacija između Ustaša i Hrvata. Znači jedna jedina odrednica i rječnik je za sva vremena bio zabranjen i spaljen. Pogledajte zapravo ovaj rječnik, on nije zabranjen, nego je odobren odlukom ministarstva. Federalnog ministarstva za upotrebe u školama.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske oštro je osudilo objavljivanje ovog rječnika i zatražilo povlačenje rječnika iz nastave. Oglasilo se i Ministarstvo obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine, koje navodi u saopštenju da rječnik bosanskog jezika Dževada Jahića nije zvanični udžbenik, kao i da ovo ministarstvo nije učestvovalo u izradi i štampanju istog. Iako nije direktno preporučen učenicima, proteklih godina bio je preporučen nastavnicima. Cijela priča dobila je političku konotaciju, a aljkavost onih koji su trebali grešku ispraviti prije načinjene štete je i u ovom slučaju iskorištena kao centaršut onima koji u posljednje vrijeme negiraju postojanje bosanskog jezika, potvrđuju naši sagovornici, lingvista Miloš Kovačević.
Ako bismo mi taj rječnik uzeli kao neku vrstu paradigme, onda bi bilo potpuno jasno šta nas čeka ako bi Republika Srpska priznala bosanski jezik, odnosno prihvatila bosanski jezik.
Nakon polemike oko spornog rječnika, oglasio se i OSC u Bosni i Hercegovini. OSC podsjeća da su obrazovne institucije odgovorne za uklanjanje neprimjerenog sadržaja iz udžbenika, dodataka udžbenicima i ostale literature koja se koristi u obrazovnom procesu, te napominje da su se obrazovne institucije na to obavezale potpisujući sporazum još 2002. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Saviković.
Poslušajmo sada i kratke vijesti.
Hrvatska i Srbija dogovorile voz za prevoz izbjeglica. Brisel poziva na dijalog vlasti i opozicije u Crnoj Gori. Opozicija bacila suzavac u Skupštini Kosova. Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo i ukinuti vize njegovim građanima, izjavio je šef BH diplomatije Crnadak. 43 poginulih u sudaru kamiona i autobusa u Francuskoj. Šefovi diplomatija SAD-a, Turske, Saudijske, Arabije i Rusije na sastanku u Beču o sirijskoj krizi. Leto 2015. možda najtoplije u posljednjih 4000 godina, smatraju naučnici.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štabljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.